Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Норанж бен Торанж қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Зерттеушілердің перлер туралы ертегілердің ұқсастығы жөнінде табиғи жағдайдың бірдейлігі, соғыстар мен көші-қон арқылы таралу сияқты әртүрлі себептерді келтіргендерін айттық. Бірақ бұл жайлы жалпы нәтиже шығара алмаймыз. Аталған себептерді ұқсастықтардың жалғыз факторы деп айта алмаймыз. Сонымен қатар әлемдегі перлер туралы ертегілердің ұқсастығының ең басты факторларының адамдарға беймәлім дүниелер екендігін айттық. Осы беймәлім дүниелерге жауап беруге талпыныс жасау адамдардың ойлауы мен қимыл әрекеттерінің көбісінің ұқсас болуына себеп болды.
Әртүрлі ұлттардың барлық ертегілерінің ерекшеліктерінің бірі мезгіл мен мекендегі бұлыңғырлық. Ешбір апсана өзін белгілі бір мезгіл және мекенмен шектемейді. Осы ерекшелік апсаналар мен ертегілерге мезгіл мен мекеннен тыс сипат берді. Біздің аталарымыз бен әжелеріміздің әр қайсысы балалық шақтарында біз қазір өз балаларымыз бен немерелерімізге айтып жүрген апсаналарды естіген. Апсаналар ешбір дәуірге тиесілі емес, бірақ барлық дәуірлерге арналған. Мезгілден тыс болу элементі мен факторы апсананың өзінен де байқалады. Кей уақыттарда кейбір тарихи тұлғалар әңгіменің кейіпкеріне айналады. Бірақ бұл апсананың мезгілмен шектелгендігін білдірмейді, өйткені бұл жалқаттардың жаңа және кейінгі дәуірлерге тиесілі екендігін оп-оңай түсінуге болады.
Басқа жағынан апсаналар белгілі бір қала, ауыл немесе елге тиесілі емес. Апсаналардың көбісі бір-бірінен алшақ жерлерде табылған нұсқаларында сәл ғана айырмашылықпен ғасырлар бойы атадан балаға тарап келеді. Бірақ біз өзіміз апсаналарды бөліп қарастырамыз. Мысалы, Иранда апсаналарды зерттеушілер мен жинаушылар оларды Әзірбайжан ертегілері, Керман ертегілері, Хорасан ертегілері деп бөліп, оларға аймақтардың атын береді. Ал мұндай жағдайда апсананың өзінде мекен анықталмаған. Мысалы, Әзірбайжан ертегілері немесе басқа кез келген жердің ертегілерінде басты кейіпкер ешқашан сол аймақтың тұрғыны болып келмейді. Тек бір ғана зерттеуші әрбір аймақ ертегілерінің өзіндік ерекшеліктерін басқа аймақтардан салыстырмалы түрде нақты айқындап бере алады. Бұлай бөлу өте ауыр, өйткені біз белгілі бір аймақтың мәдениеті, географиялық ерекшеліктері, көзқарасы мен дүниетанымы және наным-сенімдермен таныс болуымыз қажет. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Норанж мен Торанж қыз атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз.
Айтып өткеніміздей, шахзада Норанж бен Торанж қызын табуға аттанып, көптеген қиыншылықтарды бастан өткергеннен кейін оған қол жеткізген екен. Бірақ шақсада Норанж бен Торанж қызын сарайға әкелуге алғы шарт дайындау үшін сарайға кеткен кезде сол маңда өмір сүріп жатқан бір қара күң Норанж бен Торанж қызын өлтіріп оның орнын басып алады. Қыздың қаны тамған жерге мандарин ағашы өсіп шыққан кезде шақсада оны өзінің сарайының бағына егіп қояды. Бірақ күн ағаштың жылдам өскенінен сезіктеніп, сұрқия оймен оны кесуге бұйрық береді. Ағаш бірінші күннен бастап шақсаданың басына Норанж бен Торанж қызы туралы ой салған кемпірдің қолына жетіп, одан ұршық жасалады. Ол шын мәнінде әлгі Норанж бен Торанж қызы еді. Қыз бала кемпір жоқта ұршықтан шығып отырады. Кемпір осы құпияны түсінген кезде қыз өзінің басынан өткен оқиғасын оған баяндап береді. Кемпір одан бұрынғыдай қызындай болып жүре беруді сұрайды. Өзі қыздың мәселесін шешіп, оны шақсадаға жеткізбек болады. Ал енді шақсада мен қара күң жайлы тыңдайық. Норанж бен Торанж қызы жайлы ойлаудан арылмаған шақсаданың қайғыға салынғаны соншалықты ауырып қалыпты. Патша мен оның әйелі де ұлының неден ауырғанын, оған не істеу керек екенін білмей сарсылып, тәуіпті шақырады. Тәуіп шақсаданың жағдайын білгеннен кейін патшаға барып, ұлыңды емдеу үшін айнадан жасалған моншақ жасап, шақсаданың мойнына тағу керек. Егер бұл моншақты тақса жазылып кетеді, әрі көңіл күйі өзгереді депті. Патша уәзірлері мен басқа да сарай маңындағыларды шақырып, оларға тәуіптің айтқанын жеткізіпті. Оң қолын айналған уәзірі, айна моншақты қалай жасау керек екенін ешкім білмейді. Қалада жаршылар жарсалып, осы кәсіппен айналысатын адамды тауып әкеліп, шақсада ісінің түйінін шешкені дұрыс депті. Патшаның бұйрығымен жаршылар көшелер мен базарды аралап, айнадан моншақ жасай алатын кез келген адам шақсаданың жанын құтқару үшін патша сарайына келсін деп жарсалады. Норанж бен Торанж қызы мен кемпір де жаршылардың даусын естіпті. Қыз кемпірге қарап, бар да мен жасай аламын деп айт, тек бір оңаша аула мен бір таза айна берсін депті. Кемпір патша сарайына барып, айнадан моншақ жасай алатынын бірнеше шарты барын айтыпты. Қызық болғанда, шақсаданың бөлмесі бір оңаша ауланың жанында екен. Таза айна келіп кемпірге беріпті. Ол айна және Норанж бен Торанж қызын оңаша аулаға апарыпты. Басқа жағынан шақсадаға тәуіптің айтуы бойынша оның емі айнадан жасалған моншақ екендігі, енді оның оңаша аулада жасалатындығы хабарланыпты. Шақсада мұны естігенде ештеңеден хабарсыз сарайдың төбесіне шығып, әлгі кемпірдің не істейтінін көрмек болып бір бұрышқа тығылып қалыпты. Қараса кемпір мен қыз келіпті. Кемпірді таниды. Қыздың да жүзі таныс сияқты көрініпті. Қыз айнаны алып алдына қойыпты да өзінің тағдырын баяндауға кірісіпті. Шақсада құлақ салып тыңдаса, қыз өзінің өмірін Норанж бен Торанж бағына қалай барғанын баяндап жатыр екен. Барлық дүниені ұмытып, жан тәнімен қыздың сөзін тыңдапты. Қыз баяндай келіп, қара күннің ағаш басына келіп, оның басын кесіп алып суға лақтырып жібергенін, қананың өзен жағасына тамып, одан Норанж ағашының өскенін, бәрінен хабардар болған қара күннің Норанж бен Торанж қызының орнын басып алып, шақсадаға өтірік айтқанына дейін айтыпты. Шақсада ағашты өз сарайына әкелгенін, оқиғаның мән-жайын түсінген күннің ол ағашты кесіп тастауға бұйрық беріп, одан төсек жасатқанын, бірақ бір бұтағының кемпірдің ұршығына айналғанын және өзінің сол ұршықтан шыққанын айтыпты. Шақсада Норанж бен Торанж қызының барлық сөзін тыңдап болғаннан кейін бас айналып төбеден қалай түскенін білмепті. Қызды өз сарайына келіп, нөкер жіберіп ата-анасын шақыртыпты. Патша мен әйелі келіп қызды көріпті. Олар осы күнге дейін мұндай сұлу қыз көрмеген екен. Шақсада ата-анасына болған оқиғаны басынан аяғына дейін баяндап беріпті. Норанж бен Торанж қызы мен оның сұлулығы туралы хабар сарайда таралған кезде әйелдердің барлығы қызды көруге келіпті. Олардың көздері қызға түскенде таң тамаша қалыпты. Адам осыншама сұлу әрі тартымды болар ма екен? Патшаулының көңілденіп, қуаныштан бір орында отыра алмай тұрғанын көріп, тез арада қаланы шырақтар мен безендіруге бұйрық беріпті. 7 күн, 7 түн тойлап, 7-ші күні түнде қыз бен шақсаданың некесін қиыпты. Ал шақсада бәрінен бұрын әлгі қара күңді шақыртып, «Асауатты қалайсың ба, әлде өткір қылыш әкелейік пе?» депті. қара күн, өткір қылыш дұшпаныма арналсын, асау атты қалаймын депті. Жақсаданың бұйрығымен асауда жүйрік ата келініп, қара күннің бұрымы оның құйрығына байланып, далаға жіберіліпті. Ал кемпір құрметпен сарайға әкелініп, әйелдердің басшысы қадірлі әжеге айналыпты. Жақсада мен Оранж бен Торанж қызы болса, қуаныш пен шаттықта өмір сүріпті.
Қадырлы ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.